Assalomu alaykum aziz birodarlar. Hozirgi kundagi jamoatni ko'rib chiqib, Jorj Barna shunday ta'kidlaydi. Yaqinlariga xalaqit bermasligi uchun ko'ngli tusaganini qilishda jonbozlik ko'rsatishadi. Bu fikrni 5 ta masihidan 2-tasi to'g'ri deb topishadi. Shu bilan birga ular shubhasiz qoidalarni va injili axloqiy qonunni rad qilishadi. Undan 3-tasi xushchaqchaq va baxtli bo'lish hayotda eng muhim narsa ekanligiga rozi bo'lishadi. Masihiylar pul va boshqa narsalarni sevib qolishgan va ularning yuraklarida masihiy iymon hukmronlik qiladi deb aytib bo'ladimi? Misol uchun, masihiylarning yarmidan ko'pi xohlagan narsasini e'tiborga olmaganda, kerakli narsani sotib olishlari uchun doimiy ravishda pul yetmaydi. 4 ta iymonlidan bittasining o'ylashicha, pul bu muvaffaqiyatning o'lchovi. Bunday boyliklarni e'tiqod qiluvchi odamlar nomasihiylarning orasida shunga o'xshash yondashish kabi masihiylar orasida tez-tez uchrab turadi va bu millionlab qalbaki iymonlilarning hayotida masihiy iymonning ma'nosizligini bildiradi. Masihiylar kuchi yetgan joylarda xushxabar aytishga o'rgatilmagan va shuningdek ularning axloqiy boyliklari rangsizlangan. Masihiylarni nomasihiylardan ajratadigan chegara hozir noaniq bo'lib qoldi va tez holda umuman uchib ketishi mumkin. Buni men o'zimning shaxsiy cho'ponlik tajribam asosida aytmoqdiman. Masihiylar pul sarflaganida va vaqt o'tkazganida mehnatga va dam olishga ajralib, qayta nikohdan o'tishga bo'lgan munosabatlarida muqaddas kitobdan ko'ra ko'proq atrofdagi madaniyat ta'siri ko'rinadi. Qisqacha aytganda, jamoat og'ir ojizlikdan azob chekadi. Unga xizmat qilish tajribasi va ma'naviy mustahkamlik yetishmaydi. O'z Genis aytadi: "Biz o'z tabiiyligimizni yo'qotdik va endi olijanoblik yo'q, faqat ovoragarchilikning behudaligi. Biz o'zimizning shaxsimizni oxirgi taassurotlarimizdan nari o'tmasdan ulug'laymiz" deganda, u jamoatning bequvvatligini nazarda tutadi. Jorj Gellab institutining ma'lumotlari bu fikrni tasdiqlaydi. Baxtiyorlik amrlarini masihiy aytganini faqat 42% masihiylargina bilishadi. U ham televideniya ko'rsatuvlari orqali 10 ta amrni aytib beradigan masihiylar undan ham kam. Injili iymonlilar Injilni mutlaqo bilmaganini ko'rsatishadi. Azizlar, muqaddas kalomni doimo o'qish nur, o'qimaslik esa qorong'ulikdir. Injili cho'ponlar ba'zan shunchalik kaltafahm bo'ladiki, hatto nima to'g'risida aytilganini anglay olmaydilar. Ular tomonidan aytilgan va'zlar xalqni haqiqiy masihiy hayotga o'rgatmaydi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.